Гаяз Исхакый тавышы Казанга кайттым. Бүген без сезгә бу тавышны ишеттерербез. Гаяз Исхакыйның 4 минутлык чыгышы Германияның Хумбольдт университеты каршындагы тавыш архивында сакланган. Исхакый язмада Идел Урал төбәге турында сөйли. Казан федераль университеты тарих институтының татар халкы тарихы кафедрасы мөдире Искәндәр Гыйләҗев гыйнвар һәм февраль айларында Германия архивларында һәм китапханәләрендә эшләгән. Ул беренче дөнья сугышы вакытындагы татар әсирләре язмышын өйрәнә. Берлиннең Хумбольдт университетының тавыш архивында галим Гаяз Исхакый тавышы язылган чыганакка тап булган.
Берлиндә 2 җыелма бар, тавыш язмалары, музыка язмалары, зур җыелмалар, алар татарларга гына карамый, алар башка халыкларга да карый. Махсус татарларның тавышларын, тавыш татар музыкасын, татар җырларын язу өчен эшләнмәгән. Ул гомумән беренче дөнья сугышы вакытында башланган зур эш ул. Музыка белгечләре, тел белгечләре, хәрби әсирләрнең күп санлы хәрби әсирләрнең герман территориясында булуыннан файдаланып, шул хәрби әсирләр лагерьларында алар арасында ничек яңгыраса да фәнни эш алып барганнар. Алар димәк үз фәнни максатларыннан чыгып, фольклор үрнәкләрен, җыр үрнәкләрен, музыка үрнәкләрен, сөйләү үрнәкләрен җыйганнар. Төрле-төрле халыкларның, Африка халыкларының, Азия халыкларының, Русия империясында яшәгән халыкларның, шул исәптән татарларның язмаларын эшләгәннәр һәм алар бүгенге көндә зур җыелмада сакланалар. Берсе Берлинның Этнология музеенда, икенчесе Хумбольдт университеты каршындагы тавыш архивында. Һәм менә шул тавыш архивына килеп кергәч, мин төрле язмаларның исемлеген карап чыктым һәм кинәт кенә бер күрсәткечтә булган исемгә күзем төште. Анда исем куелган дөресе бузып, Аяз Ишайли дип әйме, күрәсең, дөрес куелмаганнар алар аның исемен һәм тыңлап чыкырга булдым. Мин ул язманы тыңларга мөмкинлек бирделәр һәм ул килеп чыкты. Гаяз Исхакыйның тавышы 1932 елда язылган. Минемчә ул бер яктан кызыклы, чыраклы килеп чыккандыр инде ул немецлар өчен, чөнки алар бит нигездә шул хәрби әсирләрнең тавышларын һәм музыка үрнәкләрен язганнар. Бу инде 32 елның октябрендә алынган язма. Аның инициаторы шулай дип әйтелгән Рафик Рәхмәти Арат булган. Шулай ук безнең күренекле шәхесебез, ул 20 елларда Германиядә укыган һәм 20 ел ахырыннан 30 елларда ул Гаяз Исхакый Берлиндә чыгарган яңа «Илле юл» журналында хезмәттәшлек иткән Гаяз Исхакый ярдәмчесе булган. Аның инициативасы дип аңладым мин, чөнки аның шушы ауди язманың аңлатмасы бар, язма рәвештә кулдан язылган аның анкетасы бар, һәм менә шул анкетаны тутырган Рәшит Рәхмәти Арат, шулай дип әйтелгән анда, тутырган бөтен биографик мәгълүматларны Гаяз Исхакый турында кем яздырган бу язманы дип әйтәм, һәм менә шул мин шулай фараз итә алам, бу күрәсең Рәхмәт Рәхмәти Аратның тәкъдиме булгандыр. Инде бу тавыш комиссиясына Байсовның тавышында яздырган. Бу язмада Идел Урал, аның байлыклары, аның халкы, аның тарихы, аның хәле, аның киләчәге турында Байсовның фикерләре. Ул язманы үзеннән үк күренә, ул башта күрәсең ниндидер бер кыска гына текстны язган һәм шул текстны укый. Ул бит инде диктор да түгел инде, ул күрәсең аның әлтәнди тәҗрибәсе дә булмагандыр. Ул сөйлә, ул язма текстны укып чыккан. Озын язма түгел бит, ул 4 минутлык кына язма, әллә ни күп сөйләп тә булмыйдыр инде, булмагандыр инде. Шуңа күрә үзенә күрәсең гомуми мәгълүмат ул. Идел Урал һәм аның халкы. Ул язылган грампластинка, тәлинкәгә язылган ул. Һәм ул җыелмалар гомумән алар бөтен тәлинкәдә язылган. Менә бу архивта, тавыш архивында саклана торган алар грампластинка дип атыйбыз инде безне русча. Ләкин хәзерге көндә алар бөтенесе диярлек менә шушы архив хезмәтләре тарафыннан компьютерга салынган. Алар менә дигиталь формада. Минемчә бик кыйммәтле бер чыганак, язма чыганак булмаса да аудио чыганак.
Әле моңа кадәр Гаяз Исхакый тавышын саклаган башка чыганаклар булмагандыр бу табылганга хәтле.
Мин дөресен әйткәндә бит мин Гаяз Исхакый биографиясе белән турыдан туры шөгыльләнгәнем булмады. Алманиядә яшәгән вакытта гомумән татарларга караган, татар тарихына караган материаллар эзләдем. Һәм бу дөресен әйткәндә очраклы табыш булды дип әйтергә мөмкин. Мен әйтергә мақсатшан рәвештә Гаяз Исхакыйның тавышын табыйм әле дип утырмадым архивларда һәм зыяннарын алып бармадым. Ләкин минем белүемчә, бу әлегә моңа кадәр һәрхәлдә беренче яки бердән бер билгеле язмадыр. Мин фараз гына әйтә алам, чөнки Гаяз Исхакый бит әле аннан соң 40-50 еллар башында Төркиядә яшәгән һәм бәлки анда да булса язмалар саклангандыр. Мин фараз гына әйтә алам. Чөнки ул вакытта бит инде киноға да түшіргеннер, видеоға да түшіргеннер, язмалар да жасағаннар, техник прогресс уақытта болған, институтқа шыға көре, бәлкі әмі Түркияда да түшіргеннердір, бәлкі менде танышылар, менде болса журналистар түшіргендір. Ансы мен айта алмайым. Ләкен мұна қадар, қарқалды, мұна белгілі болғанша, шушы язма, қарайсқа жүнің бірден бір, язмасы қоңын, язмасы тауыш яз.
Ә хәзер инде Гаяз Исхакыйның үзен тыңлык, аның тавышы 1932 елда язылган.
Безнең илебез Идел Урал дөньяның иң бай илләреннән берседер. Аның топрагы бик үзле булганга, Идел буеның бодае, брае, арышы, тулысы, бортагы бик туклыклы була. Аның куяшы бик рәхимле булганга, диләге, парлыганы, кура диләге, алмазы. Бик хуш исле, аның пауыны, парбузы бик татлы була. Илимизне Идел, Тулпан Иделе, Ак Идел атларында бик зур сулар чугаралар. Ва бу Иделләр илимизнең һәр бер почмагыны уңайлы су юллары берле бер-беренә баглап, аның хуҗалыгын, мәдәниятен бер төрле алып баруга зур ярдәм итәләр. Суларымыздагы ак балык, күгә балык ва аларның уылдыклары бөтен дөньяда таныклыдыр. Елгаларымыз буйларындагы булынларның иссез-чиксез тузылган урманларымыздагы яланларның үләне, пичәне бик мул булганга илебездә бөтен йорт хайваннарының иң яхшылары җиттәдер. Илебезнең фатыгы, кымызы бөтен тирә-юн илләрдә дару уларак танылган. Урманларымыздагы бик күп төрле җәнлекләр, киекләр үзләренең исәпсез, хисапсыз баһалы тиреләре берлә бөтеннең яз базарыны тутырып торалар. Илебезнең тавы Уралны белмәгән кеше дөньяда юк. Аның эче бик бай тимер, тимер, красин берлә тулы булган кебек, ул сара алтын, ак алтын, көмеш, кургашын вә төрле асыл ташларны меңләр юлы буе бик юмартта безгә биреп киләләр. Бу бай илгә безнең халкымыз, төрек татарлар мең елдан бирле инде бер заманда хуҗа булып киләләр. Бабаларымыз бу илдә булгар, хазар, алтын орду, казан ханлыкларын курдылар. Сарай, Идел, Казан, Астархан, Уфа кебек зур калалар салдылар. Бабаларыбыз бу илне Шарык берлә Гарыпның сату алышыны берләштерүче, Гарып берлә Шарыкның мәдәниятене алыштыручы бер мәмләкәт итеп куя белделәр. Безнең халкымыз бик тырыш, игенче, бик уңган сәүдәгәр, кирәге булганда армый, салмый торган батыр туучы. Ул китап гыйлемне сөйүче, кеше хакына хөрмәт итүче, туурылыкка җан атучы бер халык. Ул баш-башлыктан ерак, ватучыга дошман, тыныклык теләүче, туручы, төзүче, дәүләтче бер милләт. Аның тарихы бик бай булган кебек, аның киләчәге дә бик өметлүдер. Аның алдындагы имканлар да бик зурдыр. Безнең илебез ямле, суымыз тәмле, халкымыз данлыдыр.
Сез 1932 елда язылган Гаяз Исхакыйның тавышын тыңладыгыз. Бу язмада Гаяз Исхакый Идел Урал, аның байлыклары, халкы, тарихы, ул вакыттагы хәле, киләчәге турында сөйли. Бу язманы Берлиннең Хумбольдт университеты архивыннан галим тарихчы Искәндәр Гыйләҗев алып кайтты.